suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună. Subiectul pe care vreau să-l abordăm această dimineață este unul foarte sensibil și cu siguranță mulți ne gândim serios la acest subiect. De ce mințim? Am întâlnit un articol în presă foarte interesant, aș vrea să îl citesc și apoi să comentăm această problemă a minciunii, minciunarea cea de toate zilele. Oricine a mințit măcar o dată în viață știe că adesea minciuna îți aduce mai multe probleme decât purul adevăr. Atunci, care sunt motivele pentru care continuăm să facem aceasta? Din copilărie, de la vârsta de 4-5 ani, începem să ticluim primele minciunele prin care ne testăm capacitatea de a-i manipula pe ceilalți. La maturitate, folosim minciunile pentru a evita să fim sancționați pentru greșelile noastre sau ca să obținem ceea ce ne dorim. Iată și alte motive pentru care alegem să mințim sau pur și simplu să omitem adevărul. 1. Nevoia de securitate personală. Insecuritatea și dorința de a ne păstra încrederea și admirația celor din jur stau la baza celor mai frecvente minciuni. De aceea căutăm minciuni atunci când simțim că este posibil să fim decepționați sau când imaginea de sine riscă să fie lezată. 2. Dorința de a evita un conflict. Într-un fel sau altul, nimeni nu vrea să fie implicat în conflicte. De aceea, fără să mai luăm în considerare consecințele, mințim uneori pentru a preveni o ceartă. De exemplu, dacă nu vrei să mergi la o întâlnire cu un prieten, îi spui că aveai deja planuri pentru seara respectivă, o minciună nevinovată, fără de care ar trebui să recunoști că te plictisește compania lui. În acest fel, îi și protejezi sentimentele. 3. Prevenirea unei sancțiuni. De câte ori n-ai mințit în copilărie pentru că știai că ai greșit și voiai să previi pedeapsa? Când greșești, o minciună pare exact ce ai nevoie să ieși basma curată. Oricum, de multe ori, aceasta înrăutățește lucrurile, de aceea ar fi înțelept să ai curajul să spui adevărul. 4. Teama de a pierde. Fie că este vorba despre valori materiale, fie despre dorințe personale, teama de a nu le pierde te poate face să spui minciuni. Lăcomia stă la baza lor, motiv pentru care sunt vătămătoare pentru ceilalți. Sunt aceste minciuni, acele minciuni pe care le spun partenerii care înșeală, persoanele care fură și care vor să manipuleze. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această problemă foarte sensibilă, de ce suntem nevoiți să mințim, în afară de, eu știu, motivele prezentate în articol, cum putem rezolva această problemă, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Pentru această dimineață l-am invitat în studio pe pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine v-am regăsit.
Cu siguranță că în calitate de pastor ați abordat în discuțiile cu Enoria și de multe ori această problemă a minciunii. Cum se raportează membrii atunci când se abordează acest subiect? Sunt interesați de discuție? Evită discuția?
Păi este un subiect foarte prezent în experiența umană și de aceea să spun că este unul foarte, foarte sensibil, pentru că totul stă în funcția definiției pe care o dai cuvântului minciună. Aici se pot face exagerări în ambele direcții, adică și în practic anularea conceptului de minciună, adică să-i dă o definiție care practic să ocolească acuzația de minciună, sau se poate exagera și în partea cealaltă, să se lărgească atât de mult definiția minciunii încât practic orice Și aici trebuie să fim delicați cu expresiile. Practic, orice neprezentare totală a întregului adevăr se intre în acuzația de minciună. E un subiect foarte delicat. Înainte de a începe orice altă discuție, plec de la premisa că, de exemplu, în Biblie nu am o frază foarte clară în care îmi spune a minți este și apoi să vină definiția, ci în Biblie am imbolduri și porunci foarte clare să nu minți sau ni se spune care este soarta mincinoșilor, adică condamnarea lui Dumnezeu, dar în același timp se prezintă mai multe situații, mai multe cazuri de viață asemănătoare în urma sau în fața cărora Dumnezeu dă verdicte diferite, deși cazurile sunt asemănătoare. Și la unii le spune ați greșit, iar la alții le spune ați făcut bine. Sau chiar îi sfătuiește să facă într-un fel sau altul. Tocmai de aceea aș dori să spun de la început că aici trebuie atenție și înțelepciune și mai mult de atât. Ce vom face acum la această emisiune? Nu știu exact cum se va desfășura emisiunea, dar în niciun caz nu vreau eu personal sau cred că nici dumneavoastră să ne punem în locul lui Dumnezeu și să dăm rețete de moralitate.
În niciun caz, nu asta intenționăm.
Mai mult de atât, nu vreau să spun să fac o afirmație, să exprim o frază și din ea apoi cineva să o folosească, cum să spun, ca normă absolută, ci vreau să facem ceea ce cred că trebuie să facă un creștin, să deschidă mintea și să deschidă Biblia și să vadă cum Dumnezeu ne învață să trăim în lumea aceasta. Ca să fac o deschidere oarecum neutră, aș dori să comparăm două cazuri din Biblie, Matei 7 și Matei 25. În Matei 7, de exemplu, sunt oameni care în fața lui Dumnezeu sunt respinși de Dumnezeu și lucrarea lor este respinsă de Dumnezeu pe motivul că au lucrat fără de lege. Și ei spun, Doamne, dar n-am făcut noi lucruri frumoase pentru Tine, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Din start, Dumnezeu le spune, nu v-am cunoscut, ați lucrat fără de lege, plecați. Și de aici înțeleg că nu doar fapta în sine contează, ci contează mai mult sau este decisiv în cazul acesta motivația cu care a fost făcută fapta în sine. La fel și în Matei 25, oamenii care au ajutat pe cei din jurul lor, le-au dat apă, le-au dat haine, i-au vizitat închisoare, nu fapta în sine contează. Nu că aici sunt fapte frumoase făcute, ci foarte mult motivația cu care cineva face un anumit lucru. Ce va ieși din punctul acesta de plecare legat de minciună, vom vedea. Dar sper ca în toată această ocazie Dumnezeu să ne călăuzească în înțelepciune și orice om sincer să se prindă de cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate. Pentru că la urma urmei, dacă vorbim de intenție sau de motivație, aceasta nu o cunosc decât două ființe, eu și Dumnezeu. Ceilalți nu-mi cunosc motivația, doar eu și Dumnezeu. Și Dumnezeu va face judecata exact între aceste două entități, adică El și cu mine. Așa cum am spus, vom vedea cum va decurge misiunea, dar cred că este important să vedem cum ne învață Biblia să gândim. Din start, Biblia iubește adevărul și exclude minciuna.
Da, ați afirmat un lucru foarte interesant. Mai târziu îl vom aborda, problema și influența motivației asupra evaluării unei, eu știu, aserțiuni sau unei atitudini care califică sau nu dacă este minciună sau nu este minciună. Aș vrea să discutăm puțin motivele pe care le întâlnim în articol. Primul motiv a fost că oamenii de regulă mint din nevoia de securitate personală și apoi vorbesc fie de insecuritate, de nesiguranță, fie de dorința de a păstra imaginea, încrederea, admirația celor din jur. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Adică de ce ne teamă să, cel puțin în privința imaginii de sine și a modului în care suntem priviți de cei din jur, de ce avem tendința oamenii, noi oamenii, să ne prestăm altfel decât suntem în realitate?
Trăim într-o societate sau...
Se pare că avem un telefon, da. Deja.
Primim.
Îl vom prelua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, vă ascultăm!
Îmi place emisiunea dumneavoastră. Aș vrea să vă spuneți o părere. Din multe ori m-am gândit și eu la porunca. Spuneți să nu mă sușesc, strâmb împotriva proastă.
Da.
Aș vrea să vă dau un exemplu din viața mea concret și... De exemplu, eu lucram cu un coleg și colegul meu a făcut o greșeală.
Da.
El mai făcut și ceva greșele înainte și era într-o situație delicată la serviciu la mine. Și trebuia să anunțăm greșeala care a făcut-o și mi-a spus, voi nu spune la șefii mei că dacă mai spui și asta, mă da afară. Și nu vreau să par un erou că, sincer să fiu, am făcut-o cu multă durere, da? Am luat eu vina lui, am spus că eu am făcut-o. I-a spus la șefii mei, eu am făcut ăsta. Nu mi-a făcut așa mare plăcere, dar trebuia să fac, era conștient faptul că dacă se spun, avea probleme. Mă gândesc așa, zic, na, nu cred că a fost o greșeală în fața lui Dumnezeu sau părerea mea. Mă, spune și dumneavoastră ce
da, vă mulțumim pentru intervenție, da. Domnule pastor...
Este, aici sunt dilemele etice, dilemele morale, sunt foarte sensibile. Atât de mult am vrea noi ca oameni ca cineva să ne dea un verdict foarte clar. Ești vinovat sau nu ești vinovat? Mai ales ultimul verdict îl așteptăm foarte cu mare optimism. Ca cineva să-ți spună, o persoană cu autoritate sau pe care o consider cu autoritate, să-ți spună, stai liniștit, ai făcut bine ce ai făcut, nu ești vinovat.
Sau chiar dacă ne-ai făcut bine, te iert.
Da, este un balsam pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru, însă aș dori să spun că asta nu poate face decât Dumnezeu. Și eu, dacă caut de la oameni asigurarea aceasta, nu fac altceva decât să greșesc. În ce sens? Dacă un om îmi spune că am făcut bine, ce valoare are că îmi spune omul acela că am făcut bine? E tot un om ca și mine. Poate greși și el cum pot greși și eu. Aici la dilemele etice, eu cred că trebuie să avem, interlocutorul nostru a spus, cred că Dumnezeu nu s-a supărat pe mine sau nu consideră că am făcut ceva rău pentru că am luat asupra mea. Ce vreau să spun? Asta este între el și Dumnezeu. Cine sunt eu să mă pun în locul lui Dumnezeu să-i spun ați făcut bine sau ați făcut rău? Dacă dumneavoastră, după ce v-ați cercetat motivația, după ce ați cercetat foarte bine situația, motivele pentru care ați făcut ce ați făcut și ați zis, cu greutate ați luat hotărârea, dar după ce ați luat-o, ajungeți la concluzia că Dumnezeu vă susține în demersul respectiv și vă susține, dacă vreți, după ce conștiința dumneavoastră este confruntată cu cuvântul său, e drumul normal de făcut. Dumneavoastră sunteți responsabil în fața lui Dumnezeu, nu eu. Nu pot. Eu mă oferesc să spun ați făcut bine sau ați făcut rău.
Avem un telefon și apoi vom continua această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Pentru a înțelege mai bine ce este minciuna, trebuie să ne gândim cine e tatăl minciunii. Cine e adevărul și cine e minciuna. Adevărul e clar, Domnul Iisus Hristos, pentru că El spune, eu sunt calea, adevărul și viața, iar diavolul este tatăl minciunii. El a inventat minciuna. Ori de câte ori un om minte, cine este tată? Diavolul. Ori de câte ori spunem adevărul și numai adevărul, suntem de partea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu vrea, bărbați și femei, să spună adevărul, de s-a clătinat cerul și pământul. Îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, el să iubim adevărul. Nu iubim adevărul, orice altceva, suntem pe terenul celui rău. Vă doresc o emisiune plăcută și frumoasă și Domnul să binecuvinteze românii să nu mai mintă, să fie de partea Mântuitorului nostru.
Așa să
care
fie.
Se naște în aceste clipe, cum zic ortodoxi, dar el e de 2000 de ani pe pământul acesta, ne iubește și și-a dat viața pentru noi să fim mântuiți. Vă doresc o emisiune plăcută și la mulți ani.
Mulțumim. Domnule pastor, a spus un lucru foarte interesant vis-a-vis de problema ridicată de primul interlocutor. Sunt două planuri, totuși. Relația cu Dumnezeu, modul în care ne raportăm la Dumnezeu și El la noi, dar și raporturile pe care le avem cu ceilalți. de exemplu, dacă s-a întâmplat ceva, nu știu, nu a spus, dar ipotetic vorbind, să spunem, a făcut vreo gafă și a avut loc pierderi în acea unitate sau fabrică, ce a fost. Totuși, și unitatea a avut de pierdut, adică au fost niște oameni păgubiți. Nu știu situația. Poate că n-a fost asta. Trebuie să abordăm și în relație unii cu alții această problemă, nu doar la Dumnezeu. E adevărat că în ultimă instanță Dumnezeu evaluează dacă un om minte sau nu minte. Sunt minciuni foarte clare. Dom'le, mi-amintesc un cuvânt al lui Hristos, vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu. Ce trece de acest lucru, de acel rău. Acum nu știu dacă, eu știu, încerc să-l convinc pe ceva și spun serios vorbesc, înseamnă că e de la cel rău lucrul ăsta. Probabil că lipsa de credibilitatea noastră ne face să adăugăm cuvinte.
Corect, asta este. În mod normal, creștinul, credinciosul, omul lui Dumnezeu nu trebuie să-și întărească cu nimic cuvântul său.
Dacă are credibilitate,
dacă are credibilitate. Și asta se întâmplă cu orice om cu credibilitate. Dacă îl știi pe un om serios care vorbește, nu-i mai cer garanții pentru cuvintele lui. Nu? Dar un om care este nesigur și nu are reputația de așa bună creștin sau de un om onest, el vine cu garanții, se jură, întărește, da, serios vorbesc.
În instanță totuși e diferită situația.
În instanță, da, și aici e o discuție. De exemplu, și Biblia spune în unele locuri să juri și în alte locuri să nu juri. Pentru că nu poți să juri pe nimeni, nici pe tine, nici pe ceruri, nici pe așa mai departe. Că nu le-ai făcut tu. Dar în același timp, creștinul, orice cuvânt al său pe care îl spune, ar trebui să fie ca și când este sub jurământ.
O garanție a adevărului.
Exact, că eu nu am nevoie să jur ca să, cum să fiu motivat să spun adevărul și ai grijă, ești sub jurământ.
Sau să fiu credibil.
Și ești, dacă spui minciună sub jurământ, e foarte grav. Nu, creștinul nu are nevoie. El este sub un jurământ din momentul botezului său.
Bine, că mulți jură și nu spun adevărul. Asta da, e, deja dar, a devenit o...
Da, dar repede, rămân în cadrul Bibliei. Creștinul nu are nevoie să exprime un jurământ pentru că el a depus deja jurământul de credință la botez. Și care este jurământul de credință? Să fie o persoană morală, da? Să nu înșele, să nu minte, să nu fură, să împlinească moralitatea. Tocmai de aceea Biblia spune voi să nu jurați pe nimic, nu aveți nevoie să jurați, ci voi să fiți atât de credibili încât orice cuvânt care este de pe buzele voastre să fie ca și sub jurământ.
Nu, am observat acest lucru, fiindcă ați adus în problema jurământul sau jurăm pe Dumnezeu. Și în Vechiul Testament se întâmpla frecvent lucrul acesta. Dumnezeu era invocat în jurăminte și Scriptura spune, de fapt, Dumnezeu însuși folosește numele ca să înșele.
Da.
Și astăzi, din nefericire, întâlnim la orice colț de stradă și nu doar persoane care se folosesc de imaginea lui Dumnezeu sau, mă rog, de cele spirituale, cele sfinte, tocmai pentru a fi credibili în fața altora, fie pentru a primi ceva sau, mă rog, nu doar cei care cerșesc.
Și asta vedem la toate nivelele, adică vedem asta, cum ați spus, la corzi de stradă, vedem asta în campaniile electorale, în care cineva care vrea să obțină o poziție publică importantă, dintr-o dată este foarte religios. Nu ratează nicio mare întâlnire religioasă și așa mai departe. Este evident faptul că este un instrument care îți aduce credibilitate folosindu-te de religie. Îți dă un capital de încredere în alb. Adică dacă tu te manifesti ca un om religios, oamenii presupun că ceea ce susține religia, adică cinstea, moralitatea, este și, să spun, aderența ta. Dar capitalul acesta, așa cum știm, este de multe ori trădat, pentru că de multe ori oameni care se folosesc de religie, de fapt, o fac din motive strict egoiste.
Domnule pastor, aici ridicați o problemă foarte importantă și cred că e bine să o abordăm acum. Ați amintit de, eu știu, latura politică și să fim înțeleși, nu facem politică, nu este treaba postului nostru și nici a emisiunii.
Tocmai de aceea, însă, nu amintim de vreun om sau de
vreun... Motivația are un rol important în definirea unei atitudini, dacă este minciună sau adevărat, adică eu n-aș avea nimic împotriva ca fie un om politic sau... indiferent ce fel de om este, dacă este consecvent în relația lui cu biserica, cu Dumnezeu, și el frecvent este văzut la sărbători religioase sau, mă rog, la biserică, Sau este văzut doar atunci, în momente, eu știu, în campanii electorale, e o diferență totuși semnificativă.
Haideți să spun care ar fi diferența chiar semnificativă. Nu m-ar deranja nici dacă ar merge sau ar fi public văzut în anumite contexte, cum ar fi apropierea campaniei electorale. Asta ține și de programul omului și așa mai departe. Dar știți unde apare problema? Când se manifestă ca un om religios în public și faptele lui nu sunt ale unui om religios. Asta este principala inconsecvență, nu frecvența cu care se afișează la întâlniri publice. Nu m-ar deranja ca un om să nu fie văzut, de exemplu, să nu apară la televizor ca mergând la un eveniment religios decât poate o dată la 4 ani sau nu știu când, dar în schimb omul ăla să fie consecvent în adevăr. Omul ăla să nu mintă, omul ăla să nu facă promisiuni sau acuzații nefondate pentru colegii lui sau promisiuni nesustenabile,
da, pe care
le știe clar că ceea ce spune n-are cum să se întâmple în realitate. Da. Trăim într-un context de criză mondială, da, economică și financiară, și apare cineva și îți promite toate bunurile din lume. Păi din start, omul este primul care știe că n-are cum să le împlinească. Da. Asta cred că este condamnabil, da, în consecvență.
Încă un telefon avem. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau să spun și eu 2-3 cuvinte. Fratele pastor a spus că un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să aducă dovesti ca să-și întărească cuvântul. Și este adevărat. Vă spun o experiență mea. Am renunțat la o donație, la o moștenire și în fața notarului, trebuia să semnez pentru o sumă foarte mare de bani că o primesc, dar eu nu o primeam. Și atunci l-am întrebat, domnul notar, dumneavoastră când ați preluat funcția, pe ce ați jurat? Zice, da, doamnă, pe Biblie, dar aici este cu totul altceva și trebuie, da. Bine, domnule, atunci eu în fața lui Dumnezeu nu pot să spun da dacă este nu. Și vedeți, și te confrunți cu situații de felul ăsta, că trebuie să insist asupra cuvântului tău. Atât am avut de spus și vă mulțumesc.
Da, mulțumim. Domnule pastor, doamna a ridicat o problemă foarte interesantă. E o practică cunoscută. Vreau să vă vând o casă. Este evident că noi trebuie să plătim un impozit la notar. O sumă oarecum, un impozit. Și este direct proporțional cu suma stabilită la vânzare-cumpărare. De cele mai multe ori, în practică, se vede că se pune la notar suma cea mai mică pentru a plăti cea mai mică sumă.
Depinde de la situație la situație.
Cum priviți lucrul ăsta?
Biblia e destul de clară. Dați cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Nu
este,
adică a nu declara suma vânzării corect, așa cum este stabilită între cele două părți, este minciună?
Eu cred că aici este cel mai simplu, sunt cazurile cele mai ușoare și cele mai simple. Am spus, depinde de la caz la caz, cunosc și alte cazuri în care o proprietate are o cotă de piață mică, dar cota notarială este peste cota de piață și nu ai ce face. Grila notarială ți impune un anumit preț și dai mai mulți bani, proporțional vorbind, decât ar cere proprietatea respectivă. Lucrurile acestea nu sunt probabil chiar așa de complicate. Sunt negru pe alb, sunt destul de ușor de observat, încât dacă declar o sumă și este alta, cât de genial trebuie să fii ca să-ți dai seama că este un neadevăr.
Un adevăr.
Acum, problema este în momentul când începi să le interpretezi și să mergi pe implicații și mergi pe ideea și spui, eu pe cine ajut prin ceea ce fac? Ajut statul? Cine este statul? De obicei, în momentul în care vorbim despre stat
și sunt legile arbitrare?
Și sunt legi poate arbitrare sau chiar nedrepte uneori, omul este... Da, se simte îndreptățit, poate chiar să le ocolească, ceea ce nu e realitatea. Da,
avem un telefon din Spania, ca tare trebuie să vă întrerup. Bună dimineața!
Bună dimineața! Cred că este pentru prima dată când văd emisiunea dumneavoastră. Și îmi cer scuze că nu mă pot eu implica în lucruri așa mari importante pe care le prezentați dumneavoastră, dar totuși ceva pot să spun. Mă auziți, da?
Da, vă auzim foarte bine.
În primul rând, aș vrea să spun un cuvânt pe care tatăl meu îl spunea din când în când. Era în relațiile cu ceilalți, cu oamenii, să nu spui tot ce știi, dar ce spui, tot să știi. Uh-huh. Adică ce ce vorbesc, da, să, da. Să fii sigur de ceea ce spui. Și în afară de asta, unele lucruri, ca de exemplu, nu poți tu, bine că nu mă refer la dumneavoastră personal, nu poți să-ți permiți, sau mulți oameni își permit să întrebi orice pe baza că eu sunt obligată să le spun adevărul. Nu le voi spune ceea ce vor ei să știe. Diavolul pretinde să le spui adevărul mai mult decât pretinde Dumnezeu.
Da, da, este o problemă foarte importantă.
Și știi de ce spun asta? De exemplu, în timpul comunismului. Putea să mă întrebe cei care erau la putere atunci, să mă întrebe despre frații mei, despre pastor. Eu trebuia să spun un adevăr în defavoarea fratelui meu, nu? Deci, dacă pui o minciună în defavoarea semenului, e clar că minciuna aceea tu o spui pentru a te favoriza pe tine, pentru a te apăra pe tine.
Da, vă referi la un adevăr spus în defavoarea lui pentru a te apăra pe tine, da.
Păi da?
Da, 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 da. Da, situația este foarte delicată și cred că Biblia ne și oferă un model aici. Nu ne lasă pur și simplu neaer și vă dau dreptate. Aveți perfectă dreptate și vom vedea lucrul acesta chiar și în cuvântul lui Dumnezeu.
Da, și oamenii folosesc multe metode pentru a-i manipula pe cei credincioși. Adică oamenii care folosesc minciuna, fățărnicia, chiar și față de Domnul Hristos. Iar frații lui a spus, mergi la Ierusalim, mergi și arată-te și fă minuni. Și Domnul le-a spus, eu nu merg, duceți-vă voi de data asta. Și Domnul pe alt drum s-a dus. Asta nu este o minciună. Asta este un spirit de discernământ, adică vreau să vă dovedesc că nu mă puteți voi manipula pe mine.
Da.
Da, vă doresc un sfârșit de an bun și un început de an nou și celălalt și la toți, la toată Speranța TV. La revedere!
Mulțumim! Domnule pastor, interlocutor, a ridicat un foarte... Da. Și cred că aici putem insista ceva mai mult.
Sigur. Ce este minciuna? Iarăși ajungem acolo. Ce înseamnă să minți? Să spui, să nu spui tot adevărul pe care îl știi? Prin ce minți? Poți să minți prin cuvinte, prin gesturi, prin reținere, prin mimică, prin orice poți să dai, să spun, o informație limitată, hai să nu spun denaturată, ci limitată. Am în fața mea definiția primă din dicționarul explicativ al limbii române, care nu este un dicționar moral. Este un dicționar de sensul cuvintelor. Dar ce spune? Zice așa, denaturare intenționată a adevărului, având de obicei ca scop înșelarea cuiva. Și apoi vin definițiile secundare, neadevăr sau așa mai departe. Sunt situații când ascunde o parte din adevărul pe care îl știi, este evident minciună, în sensul că o faci ca să obții sau un avantaj sau să-l jefuiești pe cel căruia ai ascunzi o parte din adevărul acela de ceva în favoarea ta. Și este condamnabilă această situație. Dacă vrem exemplu biblic, putem să-l vedem pe Avram în fața lui Faraon sau în fața lui Abimelec, când spune despre soția lui că este sora lui, ceea ce era pe jumătate adevărat, în sensul că era soră după tată, adică soră vitregă, dar a ajuns să fie și soție și asta n-a mai spus-o. De ce n-a mai spus-o? Pentru că Avram era un om puternic, să nu uităm, era un om destul de înstărit, avea o armată în subordinea lui, cu care a reușit să înfrângă o coaliție de cananiți, de mesopotamieni. Așa, asta înseamnă că era o forță Avram. Iar în momentul în care atât Faraon cât și Abimelec i-au propus să o ia în căsătorie pe ceea ce știau ei, sora lui, adică soția lui Avram, pe Sara, în mod sigur sunt cele mai mari șanse ca acea alianță să fie una politică, militară, pecetuită printr-o căsătorie și nu neapărat o romanță aprinsă. Și asta, ceea ce a făcut Avram, este considerat vinovat chiar de Dumnezeu.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, bună ziua!
Vă ascultăm!
Mă gândeam la un răspuns pentru doamna din Spania.
Spuneți.
M-am gândit la valdezi. Atunci când erau instruiți, plecau cu acele părți din Biblie, când erau prinși, tăceau din gură. Preferau să sufere persecuția sau lucrurile la care erau supuși. totodată m-am gândit și la războiul care a fost primul, al doilea război, în care chiar și cetățenii germani ascundeau evrei și, bineînțeles, probabil atunci când venea Gestapo sau trupele SS, spuneau că nu e nimeni acolo și astfel s-au salvat. Cred, nu știu, eu personal așa cred că e mai bine să, dacă s-ar mai isca o persecuție, să taci din gură, adică nici să-ți pătezi conștiința, pentru că în momentul când spui ceva care știi clar că nu este adevărat, chiar dacă îl protejezi pe cineva, eu un risc. Acum Dumnezeu să ne ajute.
Bine ați spus, Dumnezeu să ne ajute.
Da, să dea înțelepciune ce și cum să procedăm.
Da.
Mai aveam o situație, un caz personal, nu am să dau nume și nu are niciun sens. Soția a fost angajată pe o asociație și acolo, în fiecare lună, ne se decontau kilometri parcurși și trebuia să dai bonurile de benzină. Se mai dădea o cotă în plus, astfel încât trebuia să aduci, noi nu am făcut așa ceva, vreau să mă înțelegeți bine, trebuia să aduci niște bonuri de benzină care nu erau ale tale. Ca să le obții, trebuia să duci la un prieten sau la altcineva sau la benzinării și acolo să dai o ciocolată sau 10 lei sau 20 lei ca să-ți dea un bon de 1 milion, 2, 3. Cum ați vedea și dumneavoastră? Poate sunteți și dumneavoastră pus într-o situație din asta ca la decontarea de kilometri să mai aduceți niște bonuri cum, care ți aparțin sau nu. E corect, nu e corect?
Mulțumim, domnule pastor.
Bun. Aș dori să continui ideea pe care am început-o și apoi să revenim la acest subiect. După cum observați, lucrurile sunt foarte sensibile aici. Ar fi fost foarte ușor, cum a spus, cred că al doilea interlocutor, să le împărțim automat de la început în alb și negru și ar fi fost foarte ușor pentru toată lumea. Și așa este. Ce e minciune de la tatăl minciunii, de la deaul nu vreau să am de-a face cu ea, ce este de la Dumnezeu, e clar, e adevăr. Însă, cum definești minciunea? Aici este toată problema. Ceea ce spunea interlocutarea din Spania, că a nu spune tot ce știi, poate să însemne două lucruri. Primul, înțelepciune și maturitate, sau doi, viclenie. Depinde de tine, de ce faci ceea ce faci. De exemplu, am exemplu biblic în ceea ce privește să nu spui tot adevărul. Am dat exemplul lui Avram, care este condamnat în Biblie. A fost considerat că a păcătuit, că a mințit. De ce a făcut asta? Înțelegem din contextul biblic că a făcut-o dintr-un motiv de egoism, să se protejeze pe sine, chiar dacă asta însemna să o sacrifice pe soția lui, da? Și probabil să câștige niște avantaje oarecum mărunte. El era un om bogat, ce nevoie mai avea de un dar de la faraon în plus sau de la Abimelec? Era un om puternic, avea o armată în subordine, ce nevoie mai avea de protecția lui faraon și așa mai departe, avea protecția lui Dumnezeu? Și din cauza acesta este condamnat. Însă văd alt caz. Vă amintiți cazul lui Samuel când se duce să lungă împărat pe David?
Îl vom aborda după următorul telefon, bine. Pentru că deja este o problemă la acest caz. Bună dimineața! Alo, ne auziți? Da, se pare că a închis. Domnule pastor, cazul lui Samuel și...
Dumnezeu îl trimite pe Samuel, 1 Samuel, capitolul 16, îl trimite pe Samuel să lungă împărat pe David. Și Samuel spune, cum să mă duc să lungă împărat pe David? Saul o să află și o să mă omoare. Și pe mine și probabil și pe toată casa lui David. Acum eu parafrazez mult, nu intru toată, Dumnezeu nu i-a spus să ducă să-l ungă pe David, ci să se ducă în casa lui și așa mai departe. Deci vreau să cunosc amănuntele, dragul discuției simplific. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel, lui Saul zi așa, mă duc acolo să aduc o jertfă. Samuel merge. Saul îl întreabă de ce merge acolo, de ce pleacă în ținutul respectiv, în ținutul Betlehemului, și Samuel spune, mă duc să aduc o jertfă, după cum știi că e obiceiul meu. Și Saul este liniștit, pleacă. Dumnezeu l-a învățat pe Samuel să facă așa.
Vom aborda problema asta, că sunt întrebări. După ce prelu telefonul, bună dimineața. Alo, bună dimineața.
Bună dimineața.
Puteți da televizorul mai încet.
Gabi, Ivan, ascult foarte mult emisiunea noastră și îmi plac foarte mult. Și vis-a-vis de tema discuției cu minciuna.
Spuneți.
Minciuna, în primul decalog, spune cele, până ca noua, spune să nu mătuiți să strâmb. Și spune că dacă ai păzit toată legea în Iacob, spune că dacă ai păzit toată legea și ai încălcat porunca, ai călcat toată legea. Bun. Și tot de minciună vorbim așa, cum s-a spus de Avram, sau David cu Ionatan. Ionatan nu a mințit când a avut tatăl său, sau să ia viața lui David, ea s-a dus la el și l-a rugat și a spus adevărul și nu la alt. Tot de minciună în Biblie, în Ioan 8 cu 4 spune, și voi aveți de tată pe diavolul, care este minciunos, el e tatăl minciunii. De câte ori spune o minciună, spune de la el. Și că vă împliniți poftele lui. Tata când trăia spunea așa, vei să spui adevărul, indiferent ce se întâmplă, balmești cu conștiința plăcată. Căci mințind odată, nu mai e credibilitate în fața oamenilor. Și Biblia spune că cel înținat va intra în cer. Chiar dacă spui tata cele 9 porunci și încalci una, nimic înținat nu intră în cer. Și minciuna și oricare. Și mai bine că așa ne învață Dumnezeu, să fim cu inima curată și în fericire. Spune că fericire de aceea cu inima curată, care înseamnă sincer, cinstit și corect, să nu minți.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție.
Așa este, aveți perfectă dreptate.
Domnule pastor, ați amintit de Samuel și de porunca lui Dumnezeu. Cum comentați problema aceasta? Adică Dumnezeu... Motivul principal al vizitei lui Samuel în casa lui Isai a fost să ungă un împărat.
Evident. Și Dumnezeu i-a poruncit să facă asta.
Lui Saul îi spune, mă duc să aduc o jertfă.
Ceea ce era adevărat.
Era adevărat.
Da.
Motivația principală era ungerea lui David sau ungerea unui dintre fiii lui Isai. Cum priviți această problemă? Adică am o acțiune mai amplă, dar eu spun un adevăr mai mic care nu mă inculpă. Și acum mă gândesc, Saul era deja avea un spirit persecutor. Pe vremea comunismului, cu siguranță că mulți creștini protestanți aveau acțiuni. Aduceau Biblii din Occident, le ascundeau prin mașină, mă rog, găseau diferite instrumente și clar că nu spuneau autorităților despre acest lucru.
Și chiar dacă erau întrebate.
Da, spuneau aspectele mai puțin condamnabile din perspectiva legislației comuniste, care n-avea și acțiunea lor nu era împotriva principiului Dumnezeu. Cum priviți această problemă? Pentru că la prima vedere se pare că Dumnezeu îl învață pe Samuel să fie, hai să spun, șmecher.
Să ascundă o parte din adevăr.
Trăim
într-o lume bolnavă din punct de vedere moral și Dumnezeu ne învață ca în lumea aceasta să nu ne expunem inutil. Dumnezeu o spune, îi spune lui Samuel, tu spune ce trebuie ca Saul să știe, nu spune tot planul meu, pentru că dacă ar fi spus-o, tot planul lui Dumnezeu ar fi fost schimbat în sensul acesta, adică probabil Samuel ar fi fost ucis, probabil toată casa lui și ar fi fost ucis, de ce nu toată cetatea? Pentru Saul nu a fost o problemă să ucidă o cetate întreagă de preoți. Nu a fost o problemă. Era...
Da, la nu da, ucid da? Pe toți.
Deci nu era o problemă pentru asta. Și atunci Dumnezeu ne învață să fim observați, să fim înțelepți. Și este o doză de maturitate.
Spune, fiți înțelepți ca șerpi,
da, și este o doză de maturitate să spui ce trebuie, când trebuie. Ceea ce spui
și cât
este adevărat, dar nu înseamnă că este tot adevărul pe care tu îl ai îl cunoști și îl ai în minte. Și observați ce face diferența dintre Samuel și Avram. Avram face ceea ce face din o motivație egoistă, chiar dacă prin ceea ce face o expune pe soția lui. Vă dați seama, femeia lui, nevasta lui, putea să fie soția altui om. Dacă Dumnezeu nu intervenea să descopere lucrurile, care ar fi fost motivația sau aspectul ca acel om, Abimelec sau Faraon, să se oprească din demersul lui și să nu o ia de soție și să-i fie soție la propriu, da? Dar Dumnezeu a intervenit. Pe când în cazul acesta Samuel ascunde sau nu spune o parte din adevăr, spune altă parte sau doar o anumită parte a adevărului
pentru
a salva vieți. Și vorbește cu un om care are probleme grave.
Da, aici este cumva mai clar că Dumnezeu însuși spune. Avem un ascultător și apoi vom continua. Bună dimineața!
Alo!
Bună dimineața, vă ascultăm!
Bună dimineața! Pot să spun, da?
Da, vorbiți!
Aș vrea să referitor la Samuel, la Saul.
Da.
Zice în 1 Samuel 13:1, zice... textul așa zice, la 30 de ani a fost uns împărat, iar la 30, iar a domnit peste Israel 2 ani. Dacă a fost la 30 de ani, întrebarea este, dacă a fost la 30 de ani uns împărat și a domnit 2 ani, înseamnă că numai 32 de ani a trăit, una la mână și al doilea. Când a avut timp Ionatan să se facă om războinic și să lupte împreună cu tatăl său?
Da.
Asta era întrebarea. La, cât a domnit Saul?
Saul a domnit mai mult, dar 2 ani doar a fost uns de Dumnezeu și după 2 ani a fost lepădat. Apoi a rămas împărat, dar nu mai era unsul Domnului.
Da.
Da, este o variantă de explicație. Altă variantă este, specialiștii în limba ebraică spun că aici nu se poate înțelege foarte clar, nu se pot înțelege anii despre care vorbește Biblia. Adică Saul, aici este contextul, mai ales că în versetul 2 se spune și Saul și-a ales 3000 de bărbați din Israel, 2000 erau cu el și așa mai departe. Cumva textul este destul de ambigu chiar în original, în sensul anilor. Știm că Saul a fost împărat, știm că a domnit 40 de ani, cu aproximație, vedem din alte pasaje din Biblie, iar versetul acesta, versetul 1 din capitolul 13, nu știm exact la ce perioadă se referă.
Eu vizez pe ideea că David a fost multă vreme urmărit de către Saul
și
deja era un împărat David.
Da, exact. Este o variantă, este o explicație foarte bună. Dar, încă o dată spun, nu trebuie să ne împiedicăm de lucrul acesta din versetul 1.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, să continuăm problema aceasta. Și în cazul lui Samuel, cumva ne liniștim sufletele și spunem, domnule, dacă i-a poruncit Dumnezeu, apoi...
Da, dar nu este o variantă doar de nește, dacă Dumnezeu mi-a poruncit să mint, atunci mint și nu am o problemă pentru că mi-a poruncit Dumnezeu. Este posibil ca uneori, din nu știu ce motiv, să fim mai catolici decât papa, să spune așa, adică să fim mai corecți decât Dumnezeu, în sensul propriilor, nu știu, opinii. Dar aici, spun clar, nu pot să-l acuz pe Samuel de minciună, ci îl văd un om înțelept, învățat de Dumnezeu. Samuel nu a mințit, nu a spus un neadevăr, a acoperit, nu a spus tot ceea ce știa ca să protejeze.
În Vechiul Testament, când un lider sau un prorog mergea într-o localitate, aducea o jertfă.
Evident.
Și evident că jertfa aceasta pe care Samuel urma să o aducă a fost un moment când toată localitatea a fost adunată pentru jertfă.
Și a văzut, au fost martori.
Iar ungerea lui
David a fost ceva în particular.
Un act particular. De fapt,
sigur,
la drept vorbind, jertfa devine principalul,
public. Evenimentul public numărul 1.
Da.
E cunoscut, este dovedit de martori. Dacă Saul și-a trimis spionii au venit cu vestea, da, domnule, Samuel s-a dus și-a adus o jertfă. Toată cetatea a văzut. Deci nu este minciună, dar este un lucru de mare înțelepciune să nu ascunzi o parte din tot ce știi, adică să ascunzi o parte din tot ce știi, ca să protejezi, dacă vreți, situația de acolo, ținând cont de tot contextul. Însă am spus-o de la început, a proteja sau a ascunde o parte din tot ce știi poate să fie înțelepciune, maturizare,
sau
poate să fie viclenie.
Depinde de motivație și de rezultate.
Depinde de motivație și ce urmărești prin ceea ce faci tu. Dacă urmărești să-l înșel pe om și să profiți de pe urma lui, aia este vinovată chestia. Și interesant, nu știe nimeni decât tu și Dumnezeu. Deci tu și Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, pot eu să vin cu câte explicații vreau să vin. Dar stai, Doamne, că n-a fost chiar minciună, că știi că n-am spus tot adevărul din cauza X și Y. Dumnezeu cunoaște inima ta.
A fost o doamnă interlocutoare al patrulea telefon care a spus un lucru foarte important, că sunt unii oameni care pun întrebări indiscrete.
Da.
Mai ales când sunt regimuri autoritare, cum a fost
care,
comunismul.
Care sunt imorale.
Care
sunt imorale.
Imorale.
Acum eu, dacă mă supun unei legi omenești imorală, ce fac?
Doar de dragul de a spune tot.
De a spune tot și că așa mi-a cerut. Dumnezeu mă învață, am și aici, nu? În fapte 4, judecați voi singuri oameni buni. Este mai bine să ascult de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Cum stau lucrurile? Eu ascult de Dumnezeu. Legile omenești pot fi contestate. Legile omenești nu sunt legi divine. O lege omenească strâmbă, e adevărat, pot să o contest, dar e adevărat că în același timp, până când am dreptul sau până când ajung să o contest, este datoria mea să o împlinesc. Dar trebuie să fiu serios aici și să fiu matur aici. Să fac diferența dintre cele două lucruri și să știu cu care lupt și cu care nu lupt.
Dacă vin în conflict flagrant cu legea lui Dumnezeu.
Evident că...
Că așa oricine poate contesta o lege omenească.
Da, dacă vine în flagrant cu legea lui Dumnezeu, nu mai aștept să o contest și să o resping,
de la sine
cu orice cost nu o bag în seamă sau o încalc, dacă este în conflict cu legea lui Dumnezeu.
Dar să nu fie un pretext pentru alți oameni care sunt contestatari de regulă.
Observați, întotdeauna domeniul acesta este foarte, foarte sensibil. Tot ceea ce am spus noi până acum, un șmecher poate să o ia ca argumentație, că a auzit el de la Vocea Speranței sau de la niște pastori și să o folosească în avantajul său. Că poți să ascunzi adevărul sau că poți să faci nu știu ce și poți, cine a zis fiind, dacă i-ai cerut unui om să-ți spună unde sunt ascunși evreii, dacă nu ți-a spus tot adevărul, îl poți presa și îl poți face să se simtă rău că este un mincinos și că nu va fi mântuit pentru că te-a împiedicat pe tine să promovezi, nu? Că dacă ți-ar fi spus informația, tu promovai și ajungeai nu știu ce mare mare cadru în ierarhia nazistă și uite, ăsta te-a împiedicat că nu ți-a dat
cine
informația.
Mai aproape,
și pe cine ai iubit? Pe vreau sau pe mine? Pe cine iubim? Adică poți să faci orice exagerare dacă ai mintea bolnavă în direcția asta. Tocmai de aceea am vorbit de intenția pe care o cunoaște doar Dumnezeu și cu tine. Și în fața lui Dumnezeu nu mai poți să spui, dar Doamne, dar să vezi că contextul sau nu știu ce. Dumnezeu cunoaște curăția de inimă și tu o cunoști. Tu personal, pe a ta. Dacă vrei să înșeli, te voi folosi de toate pârghile ca să pari drept în fața oamenilor. Dar e o minciună. În schimb, dacă nu vrei să înșeli și ascunzi o parte din ceea ce știi sau nu spui o parte din ceea ce știi, este dovadă de înțelepciune, pentru că nu lezezi pe nimeni. Pot să îți dau o definiție interesantă a lui Rousseau, vorbea despre minciună și zicea, dacă minți în interesul tău sau dacă denaturezi adevărul în interesul tău, este minciună. Dacă o spui în dezinteresul altuia sau îl afectezi pe altul, este calomnie. Dacă avea el mai multe. Și dar spune la un moment dat, dacă spui ceva prin ceea ce faci, dacă nu e nici spre paguba ta și nici spre paguba altora, nu este minciune, ci e ficțiune.
Spui o parabolă.
Spui o parabolă. Și da, ați spus parabolă. Vreau să vă întreb, Luca 16, ceea ce spune Mântuitorul, parabola cu săracul Lazar și cu bogatul, ce este? Este adevăr? Este ficțiune? Să nu spune adevăr? Adică trebuie să avem maturitatea și să vedem lucrurile. Ceea ce spune Mântuitorul acolo este o parabolă care are în centrul sau drept concluzie o motivație să oamenii să facă un click
deși
în mintea
lor. Deși parabola
în
sine doctrinar nu este...
Nici cum nu stă. Deci dacă eu cred în existența raiului și a iadului, parabola spune că oamenii ajung acolo în funcție de cum au trăit
de
aici.
Starea materială.
De starea materială.
Tot săracii se mântuiesc, toți
adică
bogații sunt pierduți.
Cineva, dacă este chinuit aici, va fi în rai, iar cineva, dacă este un om bogat, dar nu se spune că e un om rău sau că e un om mincinos sau că a furat ca să fie bogat, automat ajunge în locul de chin. Și citesc versetul. Fiule, versul 25, Luca 16, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Deci nici vorbă de credință, de moralitate, de altceva. Deci cineva care crede în iad și în rai, această parabolă totuși conține o motivație sau să spun, un criteriu strâmb pentru mântuire sau pierzare. Da? Altcineva, cum sunt eu, care cred că aici este o parabolă și nu se vorbește de existența unui loc de chin, iadul sau existența unui loc de răsplată imediat după moartea omului, pentru că dacă ar fi așa, ce facem cu versetele din Apocalipsa, de exemplu, care spune Mântuitorul, în care spune Mântuitorul, când vin eu, răsplata mea este cu mine, de-abia atunci, Apocalipsa 22 cu 12. Ei bine, aici văd că este o parabolă și ceea ce este în intenția lui Hristos este ca să facă un click în mintea oamenilor, să-i pună să se gândească. Și din ceea ce spune Mântuitorul, important este lecția finală, da? Adică chiar dacă ar învia cineva din morți, dacă nu crede Biblia, nu l-ar crede nici pe cel înviat din morți. Asta era esența parabolei. Dar observați, Mântuitorul Nimeni, nici de cel mai îngust om, nici de cel mai habotnic om nu a putut să fie acuzat pe baza acestei parabole că a mințit. Mântuitorul provoacă lumea și spune în Ioan 8, da? Cine mă poate dovedi că sunt păcătos? Și nimeni nu a venit să spună, știu eu că ai spus un adevăr cândva. Nu. Asta ce ne arată? Ne arată că, având toate aceste pasaje din Biblie, trebuie să avem, pe de o parte, maturitatea să ne asumăm responsabilitatea, să nu mă ascund în spatele unor construcții logice. Mai mult, atunci când țin eu la principii între ghilimele și spun adevăruri sau ascund o parte din adevăr, mi se pare chiar imoral ca să-i condamn pe alții la moarte doar ca să fiu eu în ochii mei integru. În ce sens? Cum s-au amintit acele ocazii? Vine securitatea și te întreabă, cine ți-a adus Bibliile? Și tu, de dragul unui, ca să fii tu conștiința împăcată între ghilimele, torni tot ce știi. Tu nu pățești nimica, că tu ai fost sursa informației.
Sau cel puțin scade din pedeapsă.
Sau oricum îți scade din pedeapsă. Dar restul, poate sunt chiar uciși. Și tu, nu, eu am împlinit, eu sunt integru. Dacă vrei să fii integru în sensul acesta, fii pe pielea ta. Acolo poți să ai dreptul în sensul să te condamn sau să te sau să salvezi viața. Să te rămâi puțin de așa și apoi întoarce. Însă, când ai posibilitatea să fii înțelept, să nu fii viclean, ci să fii înțelept și să nu spui tot ce știi, văd chiar în Biblie că ești îndemnat de Dumnezeu să fii înțelept, să nu fii gură spartă.
Da, chiar mă gândesc la situația primilor creștini, cel puțin, sau, mă rog, din secolul 2-3, când era persecuția romană, cu siguranță că, deci un alt motiv pentru minciună era prevenirea unei sancțiuni. Au fost presați să mărturisească, da, personală, ești sau nu creștin. Și clar că mulți dintre ei au preferat să-și dea viața decât să-și renege credința. Uh-huh. Pe de altă parte, nu divulgau alte persoane.
Deci e o chestie ce ține de tine. Tu îți dai viața pentru credința ta, dar nu e corect să-i faci pe alții să-și dea viața pentru credința ta.
Nu spuneau, nu știu. Nu spun. Nu vreau să spun.
Da, da. Și aveau de suferit pentru asta. Și nu poate să-i acuze nimeni de minciună că n-au spus că știu toți creștinii și că și unde se întâlnesc, de exemplu. Nu. Ci mi se pare ceea ce au făcut ei, într-adevăr, un lucru eroic. Pe modelul lor îl văd că corespunde cu modelul scripturistic și îi laud pentru ceea ce au făcut. Dar dacă vine cineva condus de nu știu ce idealuri, care în numele dreptății face pe alții să se chinuie, arătați-mi unde apare asta în învățătura creștină sau peste tot în Biblie.
Nu, am descoperit, domnule pastor, că în raportarea față de alții suntem hipercorecți, dar când vine vorba de noi, cine este foarte flexibil și foarte alunecoși. Da. Și lucrul ăsta trădează totuși.
Haideți să dau un alt exemplu de înțelepciune sau de relație socială. Noi trăim în relații sociale și tot ceea ce s-a spus la începutul emisiunii, observația jurnaliștilor sau studiului de ce mint oamenii, observați că toate au implicații sociale, ca social să fie bine, nu că mint să te protejez, că mint să-i protejez sentimentele lui și așa mai departe, toate au implicații sociale. Ce ați spune despre un copil de 5 ani, 6 ani, că vine la dumneavoastră în casă și pregătiți un cadou și dați cadoul și el se uită la cadou și spune, ce porcărie, mie nu-mi place asta, e ceva urât, eu așteptam altceva.
E jenant pentru părinte.
Ai, săracu. Și părintele să spună, știți, eu așa îl învăț să fie sincer, să fie. Deci e clar că așa ceva nu se întâmplă. Orice părinte îi spune zâmbește politicos, spune mulțumesc, dacă nu-ți place aruncăm noi la gunoi mai târziu, dar spune-i mulțumesc omului. Ce este aceasta? Soția te întreabă dimineața sau când trece printr-o perioadă grea, cum arăt?
Se poate și mai bine.
Ce spui? Da, știți, acum 20 de ani, era, dacă îmi puneai întrebarea asta, era altfel, dar observați, ce sunt aceste lucruri? Deci trebuie să avem înțelepciunea, să nu ne compromitem moral, de acord, dar în același timp nici să călcăm în picioare sentimentele celor din jurul nostru, oamenii, în numele la nu știu ce idealuri, pe care nu le cere nimeni, absolut nimeni. Sau mai ales, cum am spus, cazurile acelea mai tragice, să moară unii în urma ta pentru ceva ce nu ți-a cerut nimeni, decât poate o autoritate imorală, cum ar fi naziștii, securiștii și așa mai departe.
Da. Într-adevăr, domnule pastor, sunt multe probleme. Mulțumim pentru discuții. Clar că nu am epuizat acest subiect.
Dacă ar fi o concluzie, vreau să spun pe scurt. Tot ceea ce am spus și tot ceea ce citesc în Biblie, un om sincer, el cu Dumnezeu va învăța să fie sincer el cu Dumnezeu. Un om șmecher va încerca să folosească toate astea
ca pretexte
pentru vinovăția lui. Însă, indiferent ce pățește sau nu în viața aceasta, judecata lui Dumnezeu este între mine și Dumnezeu.
Da.
Și noi doi, Dumnezeu și cu mine, știm dacă am fost sincer, curăția de inimă sau viclenia.
Da. Mulțumesc, domnul pastor. Stimați ascultători, Scriptura ne spune prin apostoli, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape lui său adevărul, să nu ne mințim unii pe alții. În cartea Apocalipsei găsim că mincinoșii vor fi afară din împărăția cerurilor, dar ar vrea să nu înțelegem că am încercat să fim mai evazivi astăzi, ci mai degrabă am încercat să creionăm așa un aspect mult mai clar și mult mai amplu asupra viziunii Scripturii despre minciună. Cu siguranță că problema noastră de regulă nu este că spunem prea mult adevărul, ci că prea des ne permitem să mințim. Vă doresc o săptămână plină de adevăr și nu uitați că atunci când stăm aproape de Dumnezeu avem o minte mult mai clară și un curaj mult mai mare de a spune adevărul. La revedere!